Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, ambazo ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, saa nane kamili hapa Washington. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Washington, tukusubiri kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mkwe na mmoja wa washauri wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, amesema alikutana na maafisa wa Russia mara nne wakati wa kipindi cha kampeni za urais cha mwaka jana na baada ya hapo, lakini hakushirikiana nao kwa njia yoyote au serikali yoyote ya kigeni. Kushner alitoa taarifa ya kurasa 11 leo Jumatatu kabla ya mkutano wa faraha na kamati ya upelelezi ya baraza la Senate. Kikao kingine kimepangwa kesho mbele ya kamati ya upelelezi ya baraza la wawakilishi. Majopo yote ya bunge yanaangalia namna Russia ilivyoingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Rekodi na nyaraka ninazotoa zinaonyesha kwamba pengine nilifanya mawasiliano mara nne na wawakilishi wa Russia kati ya maelfu ya wawakilishi wakati wa kampeni na kipindi cha mpito. Hayakuwa na matokeo yoyote kwa njia moja au nyingine kwenye uchaguzi, Kushner ameandika. Ameeleza zaidi kuhusu mikutano kadhaa na balozi wa Russia hapa Marekani, akisema kwamba walijadili azma ya uhusiano wa Marekani na Russia, lakini akakanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba balozi Sergei Tisliak, ambaye ni balozi wa Russia hapa Marekani, walikuwa na mazungumzo zaidi kwa njia ya simu. Muda mfupi uliopita, Kushner amezungumza baada ya kikao cha leo na kusema kwamba ana fahari kuu kutumikia wa Marekani kama mshauri wa rais. Mataifa matatu ya Afrika yanafanya uchaguzi mkuu katika mwezi wa Agosti, nayo ni Kenya na Rwanda yakiwa katika eneo la Afrika Mashariki, na vile vile Angola ambalo ni taifa lenye utajiri wa mafuta. Kampeni zinaendelea katika nchi zote hizo kuelekea upigaji kura, wakati ambapo mataifa haya kijiografia, kisiasa na kiuchumi ni tofauti mno. Wachambuzi wanasema upigaji kura huenda ukaleta mabadiliko katika mataifa yote. Rwanda inatarajiwa kupiga kura Agosti 4, kukiwa na uwezekano mkubwa kwamba rais wa muda mrefu Paul Kagame ataendelea kuwepo madarakani, ambaye ametawala tangu kumalizika kwa mauaji ya halaiki ya mwaka 1994. Kenya itapiga kura tarehe 8 mwezi Agosti kwenye kinyang'anyiro cha urais kati ya rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, pamoja na wengine ambao baadhi yao wanasimama kwa vyama huru. Pengine ndio maana Umoja wa Ulaya umeamua kutopeleka waangalizi wa uchaguzi nchini Rwanda, lakini kupeleka zaidi ya waangalizi 100 nchini Kenya. Angola itapiga kura Agosti 23. Taifa hilo litapiga kura kwa mara ya kwanza katika miaka kadhaa bila ya rais Jose Eduardo dos Santos, ambaye hivi karibuni alifanya safari kadhaa kwenda Spain kwa ajili ya matibabu. Ana umri wa miaka 74 na anajiuzuru baada ya kuwepo madarakani kwa takriban miaka 38. Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Na miaka minne tangu Sudani Kusini kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, taifa hilo changa duniani linakabiliwa na manyanyaso ya ngono ya kiwango kikubwa. Ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International imesema maelfu ya wanawake, watoto na baadhi ya wanaume wanataabika kimya kimya wakikumbwa na msongo wa akili. Hizo ni baadhi ya ripoti ambazo zimetokana na ripoti hiyo kubwa kutoka kwa Amnesty International. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Tayari mwenzangu Idi Ligongo kaingia hapa studio kuweza kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka kwa sasa, jina langu BMJ Muridi. Tuonane tena panapo majaliwa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na kipindi ni Kwa Undani. Kipindi Kwa Undani hukujia kila siku kuanzia muda kama huu kukuletea habari muhimu kwa undani zaidi kupitia radio na ukurasa wetu wa Facebook, yani Facebook Live Stream. Hii leo tunakuletea habari juu ya mkwe na mmoja wa washauri wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, ambaye leo alikutana na kamati ya masuala ya upelelezi na ujasusi. Halikadhalika tutakuwepo katika sehemu ya pili ambapo tutazungumzia hatua ambazo nchi za Afrika hasa zilizo kusini mwa jangwa la Sahara zilizokuwa na maambukizi makubwa ya virusi vya ukimwi kufanikiwa kupunguza maambukizo haya. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, mkwe na mmoja wa washauri wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, alikutana na maafisa wa Russia mara nne wakati wa kipindi cha kampeni za urais hapo mwaka jana, na baada ya hapo hakushauriana nao kwa njia yoyote ile. Haya aliyebainisha katika ujumbe wake ambao aliutoa kabla ya kikao ambacho kilipangwa kufanyika kumhoji yeye juu ya namna ambavyo aliungana ama alizungumza na maafisa wa Russia wakati wa kampeni za baba mkwe wake ambaye hivi sasa ni rais wa Marekani, Donald Trump. Shauri hilo la Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani limechukua nafasi kubwa sana katika siasa za Marekani na imegubika utawala wa Rais Donald Trump, na mara kadhaa vyombo mbalimbali vya habari vimekuwa vikitaka kuelewa ni kwa namna gani Russia ilishirikiana na kampeni za Rais Donald Trump, ambapo vile vile mtoto wa Rais Donald Trump, Donald Trump Jr., na yeye imeshaonekana kwamba bayana alikutana na mwanasheria kutoka Russia na lengo likiwa ni kupata taarifa juu ya mgombea aliyekuwa mpinzani kipindi hicho, mgombea wa chama cha Democrat, Bi Hillary Clinton. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, muda mfupi uliopita Jared Kushner ameongea na wanahabari licha ya kutopokea hata swali moja kutoka kwa wanahabari waliokuwa katika viwanja vya ikulu White House hapa mjini Washington DC. Sasa kile ambacho amekizungumza, ameweka bayana kwamba hakukutana katika njia yoyote ile mbaya na wale maafisa wa Russia. Je, yale ambayo amezungumza yamefunika au yameondoa ule wasiwasi ambao ulikuwepo kabla ya mkutano wake leo na kamati ya ujasusi ya bunge?
Mimi tu kwa upande wangu binafsi sidhani kama yameondoa utata, kwa sababu ukiangalia katika mikutano aliyoifanya na baadhi ya, kama walivyodokeza kwa mwanzo, maafisa wa juu kabisa katika ngazi za kiserikali wa taifa la Urusi, mimi naona tu kwamba bado yale makosa aliyoyafanya ya kutokuwa bayana wakati akijaza fomu ile ambayo ingempatia uhakika wa kufanya kazi kwa karibu na rais wa Marekani, mimi naona tu kutokusema kwa wazi kwamba alikutana na balozi wa Urusi, vile vile na mwenyekiti wa benki ya serikali ya Urusi katika kipindi cha mwezi wa 4 na mwezi wa 11 mwaka 2016. Mimi naona bado tu kwamba kuna utata fulani ambao shirika la uchunguzi wa mambo ya makosa ya jinai bado utakuwa unaendelea na kufanya uchunguzi huo kwa undani zaidi.
Sasa Dr. Nigula, tukiangalia swala lingine hapa ambalo limejitokeza leo kwamba Kushner alitoa taarifa yenye kurasa 11 leo Jumatatu, ikiwa ni kabla ya mkutano wake wa faraha na kamati ya upelelezi ya baraza la Senate, na kikao kingine kama tunavyofahamu kimepangwa kufanyika mbele ya kamati ya upelelezi ya baraza la wawakilishi. Sasa tukiangalia kwa hali hii ya yeye kutoa taarifa hii kabla ya kikao hicho, lengo lake ilikuwa ni nini na inaleta picha gani pengine?
Mimi kitu unaona kwa sababu Jared Kushner ni mshauri mwandamizi wa rais wa Marekani, anajaribu kuzuia kuondolewa ile hali ya kuwa na karibu na rais wa rais wa hapa Marekani. Sidhani kama hiyo taarifa itaweza kuzuia uchunguzi ambao unaonyesha kwa dhahiri kabisa kwamba alishindwa kutoa taarifa ya kwamba alikutana na viongozi wa juu wa serikali ya Urusi, hususan mwenyekiti wa benki ya serikali ya Urusi ambayo imewekewa vikwazo vya kimataifa kutokufanya biashara toka mwezi wa Julai mwaka 2014.
Na tukiangalia kwamba majopo yote ya bunge yanaangalia namna ambavyo Russia ilivyoingilia katika uchaguzi wa Marekani hapo mwaka jana, na rekodi na nyaraka zinazotoa hali hiyo zinaonyesha kwamba pengine alifanya mawasiliano mara nne na wawakilishi wa Russia katika kati ya maelfu ya wawakilishi. Sasa tukiangalia kwa dhana hii iliyopo ya yeye kukutana na viongozi hawa wa Russia, na katika mkutano wake na wanahabari amezungumza kwamba mikutano yake haikuwa na lengo lolote baya lile, hii inaleta tafsiri gani?
Mimi tunaona bado anazidi kujitetea kukaa katika nyadhifa aliyopewa kama mshauri mwandamizi wa rais, na nafikiri kati ya mazungumzo yaliyofanyika ya siri baina yake yeye na viongozi wa juu wa taifa la Kirusi linawapa wasiwasi watunga sheria wa hapa na viongozi mbalimbali, na pamoja na vyombo ambavyo vinafuatilia kwa karibu jinsi Russia ilivyoshiriki katika labda kujaribu kuleta matokeo ya ushindi katika upande wa mgombea ambaye alipata ushindi hapa Marekani. Mimi naona tu ni kwamba tusubiri tena, kama nilivyosema katika vipindi vya nyuma, ni kwamba upelelezi bado unaendelea na tusubiri ni matokeo gani yataletwa na yule ambaye amechaguliwa kuchunguza kesi hii ambayo inakaribia kufikia, labda mimi ninavyoona, mwisho wake si muda mrefu.
Na katika masuala ambayo aliyagusia katika taarifa yake ambayo aliitoa hii leo kabla ya huo mkutano wake na kamati ya bunge, alieleza zaidi kuhusu mikutano kadhaa na balozi wa Russia hapa Marekani, akisema kwamba walijadili azma ya uhusiano wa Marekani na Russia, lakini alikanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba yeye na balozi Sergei Kislyak walikuwa na mazungumzo zaidi kwa njia ya simu. Kwa nafasi ambayo alikuwa nayo na toka kabla ya Donald Trump hajatangaza rasmi kugombea urais wa Marekani, kuna hali yoyote ya kuonyesha kwamba huyu Jared Kushner alikuwa na uhusiano na maafisa hao wa Russia ama wafanyabiashara wakubwa ama mabenki ya Russia?
Ukiangalia tu kabla hajaingia katika mambo ya kiserikali na siasa, Jared Kushner tunaelewa kwamba yeye ni mfanyabiashara ambaye anaongoza, alikuwa akiwa kama rais wa makampuni makubwa ya uwekezaji na vile vile katika masuala ya ujenzi, uendelezaji wa ujenzi hapa Marekani na vyombo vya habari. Ni vigumu sana kuelewa kitu gani kiliongelewa wakati huo, lakini ukiangalia jinsi ambavyo habari tunavyozipata na taarifa kuhusiana na Russia na uchaguzi uliopita, mimi naona tu kwamba bado uchunguzi unaendelea na tutajua yale yatakayotokea baada ya taarifa kutolewa na mchunguzi ambaye amewekwa kuangalia kesi kwa karibu zaidi.
Lakini sasa ukiangalia kwenye suala hili la Russia, Rais Donald Trump amekuwa hataki kukubali moja kwa moja kwa taarifa ambazo zinatoka kwa katika jumuiya ya upelelezi ya hapa Marekani, yani vile vyombo ambavyo vinasimamia masuala ya usalama, upelelezi na uchunguzi, kwamba kwa namna moja ama nyingine Russia walihusika katika masuala ambayo yalikuwa yakiendelea katika uchaguzi ambao ulipita, ambao umemweka yeye madarakani kwa rais wa Marekani. Sasa ni kitu gani ambacho kinakuwa kiumizi hasa kwenye kwa upande wa utawala wa Rais Donald Trump, halikadhalika familia yake, na kadri siku zinazozidi kwenda inazidi kuonekana kwamba watu wake wa karibu walikuwa na mazungumzo ya fulani fulani na hawa maafisa wa Russia?
Mimi naweza nikasema tu ni kwamba kwa maoni yangu binafsi ni kwamba walikuwa wakifanya mazungumzo ya karibu na viongozi wa juu wa kiserikali ya Russia kwa kutaka tu kwamba labda wakichukua utawala au wakishinda uchaguzi wajaribu kuondoa vikwazo vilivyokuwa wamewekewa hususan katika hii benki ya kiserikali ya Urusi ambayo viliwekwa katika mwaka 2014, na kuondoa hivyo vikwazo kungewezesha serikali na uongozi wa Russia kuendelea kufanya biashara na taifa hili kubwa la Marekani.
Na ni nini hasa ambacho kinatarajiwa, pengine huu mkutano unaweza ukaleta tofauti gani mara baada ya kukamilika na mahojiano, kwa kuangalia kile ambacho kipo juu ya shauri hili?
Mimi tunaona ni kwamba baadhi ya vyombo vya kisheria au kamati ya upelelezi ambayo imemwita Mbele inajaribu kupata taarifa ambazo wao wenyewe wataelewa kwa karibu zaidi, yeye kama Jared Kushner pamoja na vile vile aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi bwana Paul Manafort, wajaribu kupata zaidi habari na taarifa ambazo zinaweza zikaondoa utata juu ya tuhuma ambazo zinawakabili katika kipindi hiki.
Swali lingine ambalo watu wamekuwa wakijiuliza kwa mara nyingi sana, kulikoni mkutano wake huu ukawa wa siri pengine ama wa faragha, tofauti na ile mikutano mingine ambayo watu huitwa na kamati za bunge kutoa ushuhuda ama kueleza masuala ambayo yanaleta utata katika jamii ya Kimarekani?
Mimi tu naona ni kwamba umefanywa kuwa kama ni mazungumzo ya siri, ni kutotaka kutokuingilia baadhi ya upelelezi ambao unaendelea sasa hivi, na wanajaribu kutokugonganisha taarifa na maelezo ambayo atakayotoa leo ambayo yanaweza yakachanganya na baadhi ya matukio kadhaa au uchunguzi unaoendelea dhidi ya tukio hili kwa ujumla.
Na sasa Dr. Nigula, kwa mfano hivi sasa ikija kugundulika kwamba kuna hali si nzuri ama kuna utata fulani katika haya masuala ambayo tunayezungumzia hii leo, kwamba kulikuwa kuna mazungumzo ambayo si mema baina ya kampeni ya Rais Donald Trump ama wale washirika wake ama watu wake wa karibu, kama tumeshaona hivyo mkwe wake ambaye sasa hivi yuko katikati, ambaye pia ni mshauri, alikadhalika mtoto wake wa kiume mkubwa, athari ama matokeo ya swala hili itakuwa ni nini?
Athari ni kubwa, na kama tunavyoelewa ukifuatilia sheria kwa karibu zaidi, kuna uwezekano wa kuwepo kwa makosa ambayo yanaweza yakawafikisha mahakamani na kupata adhabu kali dhidi ya matendo ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa hiyo mi naona tu ni kwamba tumsubiri yule mpelelezi wa jambo hili ambalo analishughulikia kwa sasa hivi, na tusubiri ni mapendekezo gani atakayotoa dhidi ya tuhuma dhidi yao.
Naam, basi ni kushukuru sana Dr. Patrick Nigula kwa kushiriki hii leo. Na msikilizaji, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, na kama ulivyosikia hivyo, endelea kuwa nasi kwa ajili ya kupata habari zinazohusiana na uchaguzi wa nchini Kenya mwaka huu. Lakini hivi sasa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ninaye mwenzangu hapa, Mkamiti wa Kibayasi. Mkamiti, taarifa ni kwamba nchi nyingi za kusini mwa Afrika ambazo zilikuwa na maambukizo makubwa kabisa ya virusi vya ukimwi zinaonekana kupiga hatua ya kupungua maambukizi haya, na moja kati ya nchi hizo ni nchi ya Swazi. Sasa hebu tueleze kwa undani ni nini hasa ambacho kinaendelea na mapungufu hayo, ama kuweza kupunguza hayo maambukizi mapya kunafanyika kwa kiwango gani, na ni nini hasa Marekani ambayo imekuwa mfadhili kwa muda mrefu sana katika tiba ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi inaeleza kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine inaweza ikapunguza lile fungu kwa dola bilioni moja.
Idi, hii yote inatokana na mpango wa dharura wa kusaidia ukimwi wa rais wa Marekani unaojulikana kama PEPFAR. Hebu kwanza tuangalie PEPFAR ni nini. Kama nilivyosema, ni mpango wa dharura wa rais wa Marekani kusaidia ugonjwa wa ukimwi ikiambatana na kifua kikuu pamoja na malaria. Mpango huu ulipendekezwa kwanza na rais wa zamani wa Marekani George W. Bush mwezi Januari mwaka 2013 chini ya utawala wa rais George W. Bush. Ni kwamba PEPFAR iliahidi kutumia dola milioni 15 kwa kipindi cha miaka mitano kwa ajili ya utafiti, tiba na uzuiaji wa HIV na ukimwi, ambapo chini ya utawala huo wa rais George W. Bush, Marekani pia ilikuwa kiongozi wa kuchangia mfuko wa fedha ulimwenguni kwa ajili ya ukimwi. Sasa suala hili la PEPFAR ndilo ambalo limeendelea mpaka hivi sasa tunavyozungumza kumpa umaarufu rais huyu wa 43 wa Marekani George W. Bush. Na hilo unalozungumza kuhusiana na nchi za Swaziland, hali kadhalika nchi ya Zambia, Zimbabwe zimefaidika sana kutokana na mpango huu, ambapo Marekani inatuma dawa zinazojulikana kama ARVs. Dawa hizi ni dawa za kutuliza kasi ya maambukizo ya HIV kwenda ukimwi, ambapo wagonjwa wanakwenda katika kliniki zilizoratibiwa maalum kutoka huku zikiwasiliana na serikali pamoja na wahudumu wa afya husika kule. Kwa mujibu wa mtandao wa ABC News ni kwamba huu mpango wa PEPFAR umesaidia sana nchi hizi, ambapo kwa takriban watu milioni moja kila mwaka wanaoambukizwa na maradhi ya HIV wanaweza kupata tiba hii kupitia mpango wa PEPFAR pale wanapojulikana kwamba wameambukizwa virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi.
Sasa ukiangalia kwa mfano nchi ambazo zimetajwa ambazo kwa namna moja nyingine zinafanya vizuri katika kupunguza maambukizi ya ukimwi kama vile Malawi, Zambia, Zimbabwe, nazo zimejumuishwa katika swala hili. Sasa hizi pesa ambazo zinatarajiwa pengine kupunguzwa na serikali ya Marekani, tunafahamu kwamba ni kwa sababu vile vile wale ambao watu wanapata maambukizi mapya nao wanapungua. Lakini ni nchi gani hasa ambazo zitajumuika ama zitaathirika na kupunguzwa huku? Je, ni nchi zote za Afrika ama kuna eneo maalum ambalo limeelezwa?
Kwa mujibu wa mtandao wa ABC News ni kwamba nchi zote za bara la Afrika zitaathirika na mpango huu uliopendekezwa na utawala wa rais Donald Trump wa kukata msaada wa fedha za PEPFAR kwa mataifa ya Afrika, kwani wataalam wa kisayansi wanasema kwamba kwa sasa Marekani inatumia zaidi ya dola bilioni 6 kila mwaka kwenye programu ambazo zinanunua ARVs kwa kiasi cha watu milioni 11.5 duniani ambao wameambukizwa maradhi ya HIV, virusi vinavyosababisha ugonjwa huu wa ukimwi, na ambapo utawala wa Trump ukifanikiwa kukata angalau kufikia dola bilioni 1.1, takriban moja ya tano ya msaada wa fedha kwa sasa, basi kuna huyu makamu rais wa kliniki ya Kaiser Family Foundation Jane Cates anasema ni kwamba utakuwa umegharimu maisha ya watu milioni, kwani hao wote maisha yao hivi sasa wapo salama, wanaonekana wapo salama wakiishi na familia zao na wapendwa zao, ni kutokana na kwamba wana uwezo wa kupatiwa zile dawa za kuzuia kasi ya maambukizo ya ukimwi chini ya mpango huu wa PEPFAR.
Na tukiangalia kwa mfano kuna mataifa ambayo yamekuwa yakitegemea sana hizi dawa, na kwa namna moja ama nyingine, kwa mfano majuzi tu ama siku chache zilizopita tulisikia kwamba Kenya imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuweza kujaribu matumizi ya dawa mpya ya virusi vya ukimwi. Sasa je, kwenye swala hili la hizi dawa mpya ni moja kati ya mpango huu ama ni mpango mwingine ambao unahusiana? Kwa sababu hata ukiangalia kwenye ripoti moja ambayo ilitolewa na shirika la afya duniani ambayo ilionyesha kwamba kulifanyika uchunguzi wa nchi 11 na kugundua kwamba kuna dawa ambazo zilikuwa zikitumika kwa watu hawa wanaoishi na virusi vya ukimwi, na zikaonyesha kwamba hazileti manufaa ama hazifanyi kazi vizuri ndani ya watu wale ambao walikuwa wakiishi na virusi vya ukimwi. Sasa kwenye hili swala liko vipi? Maanake shirika la afya duniani lilisema kwamba watu karibu milioni 36.7 duniani hivi sasa wanaishi na virusi vya ukimwi.
Kwa mujibu wa mtandao wa UNAIDS, ni kweli watu hao uliosema takriban milioni kadhaa wanaishi na HIV na ukimwi. Lakini pia ukiangalia kwa bara la Afrika pekee, inasemekana kwamba zaidi ya watu milioni 19 wanaishi na virusi vya HIV, na wapo mamilioni ya watu ambao mpaka hivi sasa hawajui status yao, yani hali yao ya kiafya iko vipi, kutokana na kwamba hawajawahi kujaribu kwenda kupima afya zao, au wanaogopa kwenda kupima afya zao, ama bado hawajaelimishwa namna ya kuweza kujua kupima na kujifahamu afya zao katika maisha yao ya kila siku wanayoishi. Sasa basi, tukija katika nchi ambazo umesema zitaweza kuathirika na mpango huu wa kukatiwa fedha. Si swala la kuathirika kwa mpango wa PEPFAR pekee. Kumbuka kwamba PEPFAR inajumuisha magonjwa matatu: kifua kikuu na malaria, pamoja na ukimwi. Basi nchi hizi zitakuwa kwa njia moja au nyingine, kwa mujibu wa UNAIDS, zitakuwa zimeathirika iwapo basi mpango huu wa Rais Donald Trump utafanikiwa kukata hizi fedha kwa ajili ya PEPFAR. Na wakati huo hapa hivi tunavyozungumza katika kipindi hiki cha kwa undani, kwa mujibu wa mtandao wa Monitor, ni kwamba kuna wataalam ambao hivi sasa wapo katika mkutano wa kisayansi mjini Paris, Ufaransa, ambapo wanaeleza kwamba kuna chanjo ambayo imefanyiwa majaribio kwa watu 393 kutoka nchi za Rwanda, Uganda, Afrika Kusini na Thailand, ili kuweza kupima kuona kwamba ni jinsi gani chanjo hiyo inaweza kufanya kazi. Na wataalamu wa kisayansi wameonyesha matumaini kwamba chanjo hiyo imeonekana kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuleta majibu chanya ya namna vile ambavyo walivyochanganya na madawa mengine na kuweza kufanya majaribio kwa watu hao waliokuwa na maambukizo ya HIV.
Naam, Mkamiti Kibayasi, shukrani sana kwa kutufahamisha hayo yanaendelea katika ulimwengu wa ukimwi, japokuwa kuna habari za kufurahisha na nyingine ambazo zinaleta wasiwasi kidogo. Kwa mfano hii ambayo shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya HIV lilizungumza kuongezeka kwa dawa ambayo imekuwa ikiwa haifanyi vizuri katika kwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, na kuhatarisha pengine kusababisha vifo vya watu 135,000 na kusababisha maambukizi mapya ambayo ni sawa na 115,000 katika kipindi cha miaka mitano ijayo, kama hatua madhubuti hazitachukuliwa kuhakikisha kwamba swala hili linaondoka ama linatekelezwa. Kufika hapo tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Shukran kwa wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Nasema shukran sana Mkamiti Kibayasi, upande wa pili Said Amdun, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami. Kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo.